Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостей нашей программы будет поэт Кавальжина Морт. Недавно она отримала престижную американскую литературную стипендию фундации Леннона. У блиц-анализе экономист Леонид Злотников комментует официальные личбы валового внутреннего продукта за минулый год. Мы расскажем про презентацию новой книги Рыгора Бородулина, а у передачи «Барды свободы» на этом послекалядном тыдне участь песни Светланы Трапук, присвященная Божьему народжению. Усё гэта да і іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. На дарогах магчымая галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Тэмпература ўначы ад мінус 9 да мінус 16 градусаў, пры праясненнях да мінус 22. Удзень ад мінус 7 да мінус 12. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Организация Объединенных Наций оценила помер необходимой экстренной международной допомоги для Гаити у больше, чем полмиллиарда долларов. Генеральный секретарь Аан Пан Ки-мун заявил, что плануя ближайшим часом наведать Гаити, якая потерпела от катастрофичного землетрусу. По поводу оценок Международного комитета Червоного Крыжа, колькость ахвяров землетрусу досягает 50 тысяч человек. В Украине сегодня апошний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 студеня. Основные кандидаты – керовник партии региона Виктор Янукович и премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко. Парламент России подтримал давно наспелую реформу Европейского суда по правам человека. Нижняя палата Держдумы сегодня ухвалила документ переважной большинстью голосов – 392 голоса за и 56 супрать. Россия – опошняя сирот краина Рады Европы, якая ратификовала 14-й протокол до Европейской конвенции по обороне правов человека. Протокол предугледжвая реформу Европейского суда с метой поскорить разгляд справу. 15 студзеня пачало вяшчанне радыё Машааль, служба радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя заклікана даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістана, якія мяжуюць з Афганістанам. Як заявіў спецыяльны прадстаўнік ЗША ў Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук, радыё Машааль унясе важны ўклад у справу прымірэння і стварэння дэмакратычных інстытутаў у рэгіёне.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины. А зараз Алена Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Дмитрий Медведев, покуль не отказал на лист Александра Лукашенко по нафтовой проблеме. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Поводле экспертов, это будет каштовать Беларуси больше за 2,5 миллиарды доляров, говорит экономист Леонид Злотников.
Вы поглядите на вместо письма Лукашенко и Медведева. Наше руководство ведало, что будут эти мытные пошлины. И одно шло на створение мытного союза, ведающего эту информацию.
Віце-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяко бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваюць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Закон падпісаны Александрам Лукашэнкам на пачатку году. Наставников со школы в Минской области, которые являются сябрами зарегистрованных партий, у областным управлении адукации попередили, что им належит выбрать праца альбо сябровство у партиях. Вот свечение наставницы истории Стальки Натальи Ильинич, якая является сябром партии БНФ.
Я такого не чула в житті своем, на меня никто так не кричал. Вы в оппозиции до президента, до державы. Вы не можете працювати у державной школе. Вам платить гроши держава, а вы не проводите ее политику.
Витебский суд послал на 7 суток за краты Тараса Сургана, сябра и однодумцу Сергея Коваленки. Сурган осуджены нібыта за нецензурную лаянку. У мясцовых газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, якія пішуць пра ўчынак Каваленкі з вывешаннем нацыянальнага сцяга як пра хуліганства. Беларускі гуманітарны ліцэй, імя Якуба Коласа, адзначыў 20-годдзе. Ад 2003 году гэта ўстанова не мае афіцыйнага статусу. Многія паспяховыя ліцэісты паўсталі перад судом у тых жа памяшканнях, дзе калісьці сядзелі за партамі.
Алина Тиханович з аглядом падзеяў, звязаных з Беларусю. У Мінску 22 гадзіны і 5 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта при поставках у Беларусь не только нафты, але и нафтопродуктов. Что это означает для Беларуси, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Такие ставки мыта российский бок применяет от 1 студеня 2010 года, а вызначенные они згодно с постановой российского уряду от 25 снежня 2009 года номер 1091. Про гэта гаворыцца ў тэлефанаграме Федэральнай мытнай службы Расіі, якая трапіла ў медыі. У прэсавай службе Федэральнай мытнай службы гэтую інфармацыю не каментуюць. Прадстаўнік Федэральнай мытнай службы Расіі Владзімір Зубкоў сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Я в курсе этой проблемы. Мы не комментируем вообще это. Вы знаете, что сейчас идут переговоры еще по этому поводу? Вообще нет у нас комментариев. Это уровень правительства.
А на самом деле происходит зазевание?
Это не принципиально важно, на самом деле это или нет, потому что мы орган исполнительной власти. Даже, может быть, если есть эта телефонограмма, но она принята не нами. Поэтому мы не обязаны вам подтверждать или не подтверждать, что такая телефонограмма есть. Мы комментировать не будем.
Гэтая телефонограмма з'явилася после того, как у нафтовые перамовы умешался керовник Беларуси Александр Лукашенко. И он накировал лист президенту России, нагадавший про домовленность с Дмитрием Медведевым под час встречи 10 снежня минулого года. Згодно с ее, тягом 2-3 месяцев гэтага году нафта ў Беларусь будзе пастаўляцца бязмытна, а цягам гэтага часу бакі узгодняць умовы пастаўкі. Аднак потым Расія, маўляў, адмовілася ад гэтага і паставіла Беларусі непрымальныя умовы. Як паведаміў у «Свабодзе» адзін з расійскіх дыпламатаў, пакуль Дмітрый Мядзведзеў не адказаў на гэты ліст, а пазіцыя расійскага боку па нафтавых перамовах не памянялася.
Наша позиция ясна. Мы хотим услышать цифру конкретную, сколько надо для внутреннего потребления. И вот Россия готова поставлять для внутреннего потребления по российским, внутрироссийским ценам.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, за апошние годы повеличились поставки российских нафтопродуктов у Беларусь. За минулый год их объем склал около 3 миллионов тонн. А лишь у нас есть свои заводы, которые вырабатывают нафтопродукты.
Люди в тим, как больше нафты отправить за рубеж. Мы сами можем споживать нафтопродукты, которые нам обойдутся тоннее, чем просто робить тут из нафты. А нафту, знавать свою, отправить за кордон.
Аднак цяпер, калі паўстала пытанне пра тое, што Расія ўводзіць 100% мыта не толькі на сваю нафту, але і нафтапрадукты, то Беларусь панясе значныя страты – больш за 2,5 мільярды даляраў, гаворыць Леонід Злотнікаў.
Расія вже колькі гадоў вела перамовы па стварэнню мытнага саюзу, заўсёды Расія папярэджвала, што будуць пошліны на нафту і нафтапрадукты. Аб гэтым наша кіраўніцтва ведала некалькі гадоў. Вы паглядзіце на змест пісьма Лукашэнкі – Медведеву. Наше керівництво ведало, що будуть ці митні пошліни. І воно йшло на створення митного союзу, ведаючи ось цю інформацію. І коли є така вусна домова президента об тим, що поки підпишуть новий договор о поставках нафти на 2010 год, ну не будемо цих пошлін митних нових. Це така вусна домова. Ну ось наш президент посилається на цю домову.
У Білорусі поки не коментують телефонограму Федеральної митної служби Росії і не підтверджують початку чергового раунду перемовов. Прес-секретар Білнафтохіму Марина Костюченка сказала.
Ми кошти не коментуємо. Все по-ранішому, все працює у плановому режимі.
Говорила пресовая секретарка Белнафтохиму. Как вы чули, президент России Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко относно белорусско-российской спречки на конт мыта на нафту. Эту спречку комментуют и наши слухачи.
Здравствуй, дорогая Радио Свобода. По вопросу письменного обращения президента Белоруссии к Медведеву хочу рассказать анекдот. Приходит Лукашенко на работу и спрашивает, что там чувать из России, письма нету. Ему отвечает, Александр Григорьевич, есть телеграмма. И что в ней написано? Читай старые письма. С уважением, Александр, город Минск.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, уключаны 24 гадзіны на суткі. Тым часам віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на чале беларускай дэлегацыі ўдзельнічае ў міжнароднай энергетычнай канферэнцыі, якая сёння завяршылася ў Батумі. Адметна, што кракаўскую ініцыятыву, пад эгідай якой праводзіцца канферэнцыя ў Грузіі, у Маскве звычайна называюць антырасейскім праектам, бо ён прадугледжвае пастаўкі энерганосьбітаў у Еўропу, абмінаючы Расею. Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што энергетычная бяспека надзвычай важны фактар устойлівага развіцця Беларусі, таму ігнараваць Батумскую рэгіянальную канферэнцыю было б няправільна.
Ну, у нас же каждый год начинается со стороны России. Некоторые, так сказать, залепы, я имею в виду, вот, по энергоносителям. Сейчас по нефти та самая ситуация. Надо учитывать и тот фактор, что сегодня в Беларуси нет множества труб, которые бы, так сказать, гарантировали рыночные условия получения той же самой нефти, там, газа и так далее. То есть фактически монополист сегодня сам нам поставляет. Ну и поэтому, конечно, надо искать выходы, может, диверсифицировать зависимость определенно от энергоносителей.
Гаварыў намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. Тэме нафты прысвечаная і наша экспертыза.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму Беларусь і Расія не прыходзіць да кампрамісу на нафтавых перамовах. У беларуска-расейскім нафтавым канфлікце ўзнікла пэўная паўза. Чаму Александр Лукашэнка звярнуўся з лістом да Дзмітрыя Мядзведзева? Ці заняла Беларусь больш жорсткую пазіцыю? На каго працуе час? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» журналістка газеты «Беларусы і рынак» Тасяна Манюнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш з Масквы.
Экспертызу «Свабоды» слухайце на нашых хвалях меней, чым праз гадзіну, адразу пасля 11 паводле менскага часу. А вы па-ранейшаму на хвалях начной «Свабоды» ў эфіры «Вынікі дня». Настаўнікаў са школаў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партый, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць праца альбо сяброўства ў партыях. Настаўнікі павялі, што кіраўніца управлення Таіса Данілевіч пагражала ім цяжкімі наступствамі. Перадае Любоў Лунёва.
У кабінет кіраўніцы управлення адукацыі Менаблвыканкаму кіраўнік мясцовага аддзелу адукацыі заходзіў са сваім настаўнікам, які праштрафіўся. Іншыя чакалі сваёй чаргі ў прыёмнай і чулі ўсё, што адбывалася ў кабінеце. У 12:30 там было 12 чалавек, апошні выйшаў у 16:10. Настаўніцу гісторыі стальки Наталлю Ільініч таксама сапрасілі разам з кіраўніцай адпаведнага аддзелу адукацыі. Віна Наталі палягала ў тым, што яна сябра партыі БНФ.
Такого не чула в житті своєму, на мене ніхто так не кричав. Начальник РА і її намісників, три, здається, і ще ніякий секретар. Сутності до понеділка написати заяву о псиході з партії БНФ, ці заяву о псиході зі школи. Згодно, щоб БНФ опозиційна партія. Ви у позиції до президента, до держави, ви не можете працювати у державній школі. Вам платять гроші держава, а ви не проводите її політику. Я сказала, що партія зареєстрована, мені сказала, не смішіть мене, демократи, а конституція. Ну, вони не дали мені говорити, вони кричали усе там.
Спадарня Ільініч пригадала розмову у кабінеті загадчыцы з молодою наставницею з Любані, яка з'являється сябром АГП.
Кричала на наставницю з Любані. Бенського району, каб яна не пасмела балотавацца, кричала: "Ты будзеш бегчы бягом, Люба, не да свайго ўрэчча, са сваім мужам. Я табе набалатуюся на выбарах. Ты гэтым самым паставіш крыж на сябе, на сваёй рабоце ў сістэме абразавання. Тэатр абсурда. Значыць, вот побач са мной быў мужчына з Нясвіжа, ён з КХП БНФ, што наша дзяржава праводзіць вельмі харошую палітыку ў дачыненні да дзяцей, вон дзіцячых да мову шмат. А што ваша партыя БНФ зрабіла?
Наталя Лініч кажа, што ўсе настаўнікі былі вельмі ўражаныя.
Шафа стаяла, і там стаялі прыгожыя 4 кніжкі права чалавека. Я так гавару, можа, тут яшчэ і канстытуцыя стаіць.
Усім настаўнікам, якія з'яўляюцца сябрамі БНФ, АГП ды іншых зарэгістраваных партый, загадалі да панядзелка напісаць заявы ці з партыі, ці з працы. Наталя Лініч казала, што спачатку ад дырэктаркі школы ў Тальцы патрабавалі, каб яна звоніла апозіцыйную настаўніцу, але та і адмовілася. Тады яе выклікалі ў абласное управленне. управления разом с керавницей отделу мясового рана, тая после выхода из кабинета господарыни Данилевич выглядала сбянтеженной. Я на тихим голосом сказала, что не может дать ниякого комментара.
Хочешь руками директора трабить вот эту брудную працу?
Наталья Ильинич поведомила, что шмат годов является сябром БНФ, и ей будет соромно глядеть в очи своей дочце, коли она подать заяву об выходе с партии. Алена каже, что еще есть час, и она порается с дочкой.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 години и 15 хвилин. Нагадаю, что весь этот час працует телефон аутоотказник Менский номер 266-39-52.
Вот в последнем номере «Народной воли» читаю. Какие державные установы треба было бы скасовать с нагоды их бескорыстности. Видите, особисто б я в нашей белорусской державе скасовал бы как институт Конституционный суд. Мне их вернуться в эту установу. И видите, что я, как звичайный гражданин, не могу вернуться в Конституционный суд на отповедность Конституции тих или иных законов. Ведаете, а зачем им тогда потребный этот Конституционный суд, если я звичайный громадянин, те группа громадян не может вернуться на конт отповедности Конституции любых законов. Дякую.
266-39-52, номер автоотказника в Менску, и он включенный и у гэты час. Александр Лукашенко подписал закон, который повеличил количество спецслужб, что имеют право вести оперативно-вышуковую деятельность, у тем лику отсочивать переписку граждан праз интернет. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Закон с непрекметной назвой об унесении изменов и дополнений у некоторые законы Республики Беларусь по питанию взмоснения борьбы со злочинностью Александр Лукашенко подписал 4 студеня. Днями этот закон включен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь под номером 107.3 и выставлен у интернет. Это означает, что он начал действовать. Как переконаться, что этот закон саправды повеличил колькость белорусских спецслужбов, треба знайсти у реестры другий закон об оперативной вышуковой деятельности, принятый еще в 1999 году. С того часу у него 4 раза вносили правки, у том лику опошний раз у 2008 году. Новая правка во всему артикулу этого закону додает до спецслужбов, яким дозволена оперативная вышуковая деятельность, некий оперативно-аналитичный центр при президенте Республики Беларусь. Что это за структура? Подполковник Валер Костка, який у 1990-х годах служил у войсковой контрразведки, каже, что ранее такой структуры не было.
С крайком я чую, что этот центр в основном подпорядковывается помощнику президента Виктору Лукашенко. Но я думаю, это сбор огульной информации, думок, чем люди живут и так далее. Я думаю, тут зараз все эти измены, которые отбываются, все зараз треба разглядать через призму предвыборчей кампании, которая уже фактично стартанула за посаду президента.
По воле ранейших изменов у закона об оперативной вышуковой деятельности спецслужбам надавались полномочия собирать известки про граждан и пресс интернет. Таким чином, правки, которые унес теперь сын Лукашенко, дают возможность и оперативно-аналитичному центру при им шире деятельность у сетеве. Незалежные надзиральники у Беларуси уже сговорили про то, что новая спецслужба будет контролировать интернет-листование граждан Украины, сошить за тем, какие сайты они наведывают, и навод уздейничать на ход дискуссий на интернет-форумах. У КДБ Беларуси мне не удалось отримать комментарий до известок про то, что певные супрацовники этой организации в службовых мэтах працуют на интернет-форумах. Телефон прессовой службы КДБ другий день не отказывает. Коли я задал питание керовнику прессовой службы Генеральной прокуратуры, те ведомо у прокуратуры про таких супрацовников и те законная их деятельность, спадар Петр Ковалев отказал.
Что я вам про это ведомо? Насколько это законно, коли такие супрацовники есть?
Нет, не ведомо. И комментовать нема чего, если не ведомо.
Олег Грузделович рассказывал про новый закон, поводле якого з'явились новые спецслужбы, которые имеют право вести оперативно-вышуковую деятельность. Вы на хвалях «Ночной свободы» в эфире «Выники дня». Сегодня Белорусская ассоциация журналистов отримала официальное попередження, подписанное наместником министра юстиции Александром Симоновым. Министерство выставило базу одразу несколько претензий. Подробности расскажет наша корреспондентка Инна Студинская.
Мін'юст у приватності лічить, що на посвідченні Білоруської асоціації журналістів нібито неправомірно зміщені надписи «преса» і «прес», бо БАШ не з'являється сродком масової інформації. Іде посилка на інцидент з затриманням на шклозаводі «Нюман» журналіста Дзянісова, який у листопаді здимав відеорепортаж на території шклозаводу «Нюман» і пред'явив посвідчення БАШу. Мін'юст лічить, що таким чином організація порушила закон об СМІ, а гэтыя дзеянні привели до необґрунтованого присвоєння сябрами організації по на моцтвах журналіста сродку масової інформації. Керівник Центру правової інформації БАШ, доктор юридичних наук, професор Михайло Пастухов зауважив, що, по-перше, ніяких засвіджених форм посвідченню сябрів громадських об'єднанняв нема, а по-друге, Мін'юст сам заблитався у законах.
Представники Міністерства юстиції крыху самі заблиталися, покольки БАШ – это громадське об'єднання, діяльність регламентуватися повинна законом об громадських об'єднаннях, а не законом о сродках масової інформації. БАШу пред'являють претензію, що він порушив закон о сродках масової інформації. Тут не зрозумілось.
Так само Мін'юст лічить, що діяльність Центру правової оборони СМІ при БАШ не предугледжена статутом організації. До того ж, на сайті зміщена інформація об метах діяльності БАШ, яка не відповідає статуту. Намісник старшині БАШ, юрист Андрей Бастунець лічить гэтыя претензії абсурдними.
І у законі об громадських об'єднаннях, і у статуті БАШ записано, що БАШ може оказувати юридичну допомогу своїм сябрам. І те, що можуть створатися центри для різних мет організацій, так само прописано. Саме цікаве, що рішення БАШу об створенні центру датовано ще у 98-му році. І всі протоколи Мін'юст провірав. Але зараз раптом праз 11 год узнікли питання. І третє, що на сайті БАШ не те мети позначені, що у статуті Мін'юст не привів ніводного аргументу, ніводної фрази, яка б гэта підтверджувала.
Міністерство юстиції обов'язало керівництво БАШ тягом місяця забрати усі виданені раней посвідчення і забезпечити далішу немагчимість користання ими, ліквідувати остатнє порушення і випрацювати заходи, накеровані на недопущення у далішому порушення у потребуванню законодавства і статуту організації, а так само представити Міністерству юстиції докази виконання перелічених витребуванню. Керівники БАШ заявляють, що обов'язково у Верховному суді будуть обскарджувати попередження, якої лічать необґрунтованим.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях ночной свободы в Минску 22 годины и 22 хвилины. З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко относно белорусско-российской спречки на конт мыта на нафту. Тем часом Федеральная мытная служба России распорядилась испоганять 100% экспортного мыта не только при поставках в Беларуси нафты, але и нафтопродуктов. У Беларуси почав дейнічаць закон, які павелічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты апазіцыйнага актывіста Тараса Сургана, ён асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. Настаўнікаў са школы ў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партый, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць праца альбо сяброўства ў партыях. Міністерство юстиції винесло попередження Білоруської асоціації журналістів. Мін'юст у приватності лічить, що на посвідченні чальцов організації нібито неправомоцно зміщений надпис «преса», бо БАШ не з'являється сродком масової інформації.
Бліц-аналіз свободи.
Як паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце, па выніках мінулага году валавы ўнутраны прадукт Беларусі павялічыўся на 0,2%. Аднак, на думку некаторых эканамістаў, на самой справе летась было зафіксаванае падзенне валавага ўнутранага прадукту. Што адбылося з эканомікай Беларусі ў мінулым годзе, за кошт чаго падтрымлівалася ўзровень даходаў насельніцтва? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Ці давяраюць незалежныя эканамісты вось гэтым паказнікам, якія даюць афіцыйныя ўлады Мінстат пра рост у 2009 годзе на 0,2%, і ёсць нейкія іншыя дадзеныя, напрыклад, МВФ ці дадзеныя іншых арганізацый, якія трошкі адрозніваюцца ад гэтых?
Што датычыцца дадзеных другіх арганізацый, то яны самі існуюцца на дадзеных беларускай статыстыкі, і таму цяжка чекати других організацій якісь другі лічби. Але ось що дотичиться незалежних економістів, включаючи мене самого, то я ведаю і другі думки, і сам прикидки робив, що на самій справі, 10% на 6, на 8 у нас падіння в валового внутрішнього продукту. Вся справа у тим, що при підліченні ось темпу росту реального ВВП можна користатися як показчиком індексу споживецьких цін, так і дефлятором ВУП. Коли користатися індексом споживецьких цін, то ми бачимо, що ось це падіння і існує. 10 на 6, там 7%. Ну, поглядимось, доходи бюджету скоротилися прикладно на 18%, так? Прибули предприємства, вони майже у 2 рази понизилися, реальні прибули.
Друге важливе питання – це узровень доходу населення. Поводлі Мінстату за минулий 2009 год, йон хоч незначно на 0,5%, але знов-таки повеличився. Яке ваше міркування на гэты конт?
Люди і без мене ведають, чи лепшим стало, чи більш дрянно, да? Але ось я ведаю друге, що споживання валового внутрішнього продукту і доходи населення, вони підтримувалися за конт значного росту позиченостей, знішніх позик. Те, що люди і споживали, це не те, що країна заработала, вони споживали більше, ніж країна створила, за конт того, що країна робила доволі великі позики за межой. І це я легко можу показати, що на самій справі споживання України було більше того, що країна сама заробила, прикладно на 12-13%. Це вельми важно.
Іншими словами, живемо довг.
Живемо довг. І ось, коли прибули предприємства і к концу минулого года ось інвестиції там понизилися і так далі, то протягувалася підтримка доходу населення. Яка-ніяка, а підтримка була. Закон того, що і вже к концу года інвестиції скоротилися, і закон росту позик, ось це підтримували доходи населення.
Бліц-аналіз «Свобода». Эканаміст Леонид Злотников разважаў пра афіцыйную статыстыку валавага ўнутранага прадукту за мінулы год. Мы на хвалях начной свабоды і зараз яшчэ пра адну падзею пятніцы. Сёння ўвечары ў літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адначасова адбылося 2 імпрэзы: прэзентацыя кнігі Рыгора Барадуліна «Навошта» і адкрыццё фотавыставы Джона Кунстаттера. Гэта не супадзенне, новую кнігу народнага паэта Беларусі аздабляюць творы амерыканскага фотамастака. На імпрэзе пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Жанр новай кнігі сам паэт назваў вершасказамі. Гэтыя творы і сапраўды складзеныя з аднаго сказу. Першым чытачам яны прыйшліся даспадобы, гаворыць паэтка Людміла Хейдарова.
У гэтых вершасказах Барадулін запрашае чытача да сатворчасці. І нават адзін радок кожны з гэтых вершасказаў быў бы геніальны і зрабіў бы любы твор геніальным. Няхай гэта была проза, няхай гэта быў бы верш. Але тое, што ён падае, тая вышыня мудрасці, тая вышыня афористичности, тайвышення мастацкости и светов спрымания. Это весь народ у кожного радко.
У истины скептичная усмешка. Хвороба любить здоровье. Землю постом не здивиш. Тризнить днем безоборонная ночь. Подобные перлины были порассыпаны по нотатках поэта, аж покуль их не почул бард и сябра Алесь Камоцкий. Ён и стал редактором книги вершасказов Барадулина. Открываючи импрезу, спадар Камоцкий зазначил.
Некоторые час, певно, сбирались эти фразы, их было то больше, конечно. Некоторые трохи мы так равняли супольно. После, что отрымалось, то и отрымалось. И видно удало отрымалось, что Джон сходился дать свои фотки. И он влюбленный в Беларусь, а мы уже...
У книгу вошло 102 творы былого американского дипломата, які после працы тут у 2000-2001 годах з'ехал с Беларуси, але не змог забыться на яе. И он здымая народную культуру Беларуси и яе носьбітаў. У своим архиве мае больш за 25 тысяч фотоздымков. И все яны знятые на черно-белую стужку старыми фотоаппаратами. Спадар Кунштаттер так тлумачыць свой творчий метод.
Хочу, каб глядзець, глядзеў
плебеи. Хочу адлюстрировать рисы годности человека. Фарбовые стужки дают целиком иншую идею. И фарбовыми стужками нема глубины.
Презентація книги Григора Брадуліна і відкриття фотовистави Джона Кунстаттера, яка, до речі, буде експонуватися у музеї Янки Купали тягом 3 тижнів, супроводжав гурт етнічної музики «Діва Сіл». Але свято було неповним. По стану здоров'я не змог на їм бути сам Григор Брадулін.
На презентації книги Григора Брадуліна «Навушта» і відкритті вистави Джона Кунстаттера у музеї Янки Купали у Мінську побувала наша кореспондентка Валентина Аксак. До завтра залишається 1,5 години. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неузабаве мы пагутарым пра выбары ва Украіне, а нашым гостцем будзе паэтка Вальжына Морт. Нядаўна яна атрымала прэстыжную амерыканскую літаратурную стыпендыю фундацыі Ленана. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым пасля калядным тыдні гучаць песні Святланы Трапук, прысвечаныя Божаму нараджэнню. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков. На дорогах махчимая гололедица, раницей местами туман. Температура в ночи от -9 до -16 градусов, при прояснениях до -22. У день от -7 до -12. И зараз знову про основные новины дня. Про подзею свете расскажет Стаси Вашкевич.
И снова добрый вечер. Организация Объединенных Наций оценила помер необходимой экстренной международной допомоги Гаити больше, чем полмиллиарда долларов. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун заявил, что плануя ближайшим часом наведать Гаити, якая потерпела от катастрофичного землетрусу. В Украине сегодня опошний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 студеня. Сегодня начало вещание радио Машааль, служба радио Свобода на пуштунских диалектах. Новая радиостанция закликана давать объективную информацию для населения районов Пакистана, которые мяжуют с Афганистаном. Одночасово Грузия запустила российскомовный спадорожниковый телеканал, накированный на информационную конкуренцию с российским уплывом на Кавказе. Первый кавказский канал будет транслировать новины о подеях у Грузии, Армении и Азербайджане, а так само на российском полночном Кавказе. Черногория и Косово усталявали дипломатичные отношения и обменялись отповедными документами. Поведомляется так само, что обмен амбассадорами откладается до предоставления уладами Косово нескольким тысячам черногорцев, которые живут там, официального статусу меньшести. Установление дипстосунков помеж Приштиной и Подгорицей, как чекается, выключа незадоволенность Сербии, якая догэтуль отмовляется признать державную незалежность Косово. У Йемене у выніку авіарейду забитые принамсі 6 человек, подозреваных у датычности до Аль-Каиды. Як поведомили йеменские улады, на полночь от столицы был нанесенный удар по 2 машинах, у яких знаходились воевники. 14 студеня Йемен обвестил войну Аль-Каиде.
Дякую, Стась. Стась Вашкевич рассказал про международные подеи, а зараз Алена Тиханович за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко по нафтовой проблеме. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. По воле экспертов, это будет каштовать Беларуси больше за 2,5 миллиарда долларов, говорит экономист Леонид Злотников.
Вы поглядите на место письма Лукашенко и Медведева. Наше руководство ведало, что будут эти мытные пошлины. И одно из шло на створение мытного союза, ведающего эту информацию.
Віце-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяко бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваюць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Закон падпісаны Александрам Лукашэнкам на пачатку году. Настаўнікаў са школаў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных партый, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць праца альбо сяброўства ў партыях. Вось сведчанне настаўніцы гісторыі Сталькі Наталлі Ільініч, якая з'яўляецца сябрам партыі БНФ.
Я такога не чула ў жыцці ў сваім, на мяне ніхто так не крычаў. Вы ў пазіцыі да прэзідэнта, да дзяржавы, вы не можаце працаваць у дзяржаўнай школе. Вам плаціць грошы дзяржава, а вы не праводзіце яе палітыку.
Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумцу Сергея Каваленкі. Сурган асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. У мясцовых газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, якія пішуць пра ўчынак Каваленкі з вывешаннем нацыянальнага сцяга як пра хуліганства. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа адзначыў 20-годдзе. Ад 2003 году гэта ўстанова не мае афіцыйнага статусу. Многія паспяховыя ліцэісты паўсталі перад судом у тых жа памяшканнях, дзе калісьці сядзелі за партамі.
Алена Ціхановіч расказала пра падзеі дня, звязаныя з Беларуссю, а зараз пра адну з падзеяў у суседзяў Беларусі. Сёння ва ўкраіне завяршаецца агітацыя да выбараў прэзідэнта, першы тур якіх адбудзецца 17 студзеня. 18 кандыдатаў з самымі рознымі праграмамі праводзяць апошнія мітынгі, паездкі па рэгіёнах, выступы на тэлебачанні. Фаварытамі выбараў называюць прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку і лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. Пра іх і пра іншых кандыдатаў рэпартаж з Кіева нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага.
Всі депозити будуть повернуті. Гривня знову стане сильною. Новий шлях України починається.
Я бачу для України єдиний курс. Новий курс на повну модернізацію.
Моя мета – членство України в Європейському Союзі. Україні бути сильною, вільною державою.
Час захисту людей від хвороб та бідності. Час високих соціальних...
18 кандидатов на посаду президента України щодня зверталися до сугромадян з екранів телевізорів, на мітингах, пресових конференціях, со сторонок шматліких ульоток і газет. У опошні дні кандидати виступили з новими меседжами до виборців. Юлія Тимошенко обіцяла праз 5 годів долучити Україну до Євразв'язу. Віктор Янукович обверг, що їм керують з Кремля, і відмовився від пропонови по удзельнічаць у теледебатах з Юлія Тимошенко. Владимир Літвін запалохаў усіх масавымі забурэннямі пасля выбараў, больш складанымі, чым у 2004 годзе. Олег Цягнібок абяцаў увесці візавы рэжым з Расіяй. Арсеній Яценюк змагацца з карупцыяй. Усі гавораць пра пагрозу фальсіфікацыяў, подкупу выбарцаў і абвінавачваюць у падрыхтоўцы да гэтага сваіх канкурэнтаў. У канцы гэтай надзвычай актыўнай агітацыйнай кампаніі прэзідэнт Ющенко заявіў:
«Украіна ніколи так блізка не стаяла перед загрозою диктатуры, реальнай диктатуры, як у нас стоїть зараз».
Віктор Ющенко при гэтым крытыкаваў перш за ўсё прэм'ера Юлію Тимошенко. Днямі ён згадаў крымінальную справу супраць яе, калісьці заведзеную ў Расіі. У адказ давераныя асобы апошняй назвалі Ющенко тэхнічным кандыдатам Януковіча, паколькі крытыка Ющенко на руку лідару партыі рэгіёнаў. І Янукович, і Тимошенко, якія лічацца фаварытамі сёлетняй гонкі, на публіцы дэманструюць поўную упэўненасць у сваёй перамозе, нават у першым туры. А пакуль што інфармацыйныя намёты розных кандыдатаў мірна суіснуюць у самых бойкіх месцах. Людзі выказваюцца пра сваіх кандыдатаў.
Из всех кандидатов она более-менее подходящая, самая. Она же такая сильная женщина. Должна быть стабильность в Украине.
Гриценко, он военный, он полковник. Думаем, что что-то будет лучше, потому что у нас еще не было военных.
Почему Литвин? Из-за того, что на самом деле он такой же, как из села, люди, которые понимают, что надо делать своими руками, а не с помощью какой-то палки. Что неплохо было, чтобы Литвин был президентом. А не то, что, как говорится, решают только деньги, а не народ.
Виктор Янукович. Це наш президент. Юлія Тимошенко нам ніхто, вона жінка, вона не може бути президентом. Понімаєте? А Віктор Янукович наведе порядок з усіма.
Гэтак агітують за своїх абранікаў жыхары Києва. Кому не подобається ніхто з названих, можуть голосувати супраць усіх. Ёсць і такий кандидат Василь проти всіх.
Валер Каліновський передавав з Києва. Поводле звісток українських соціологів, на президентські вибори 17 студня збираються прийти від 65 до 87% громадян. Гэта супастаўна з явкай на мінулых выбарах у 2004 годзе. Прагназуецца, што як і тады, першы тур галасавання пераможцу не назаве і спатрэбіцца другі тур выбараў. Лідарамі сацыёлагі называюць двух палітыкаў: прэм'ер-міністра Юлію Тимашэнку і лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. Украінскі закон забараняе публікаваць перадвыбарчыя рэйтынгі кандыдатаў за 15 дзён да выбараў, таму апошнія звесткі сацыёлагаў вядомыя з канца снежня. Паводле іх, тады Віктар Янукович апярэджваў Тимашэнку на 10% прыкладна. Аднак рэйтынгі ад розных кампаній розніліся, і гэта дало падставы гаварыць нават пра рэйтынгавую вайну. Тема украінскіх выбараў гарачая і для нашых слухачоў. Нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Паважаныя сябры украінцы, не зрабіце глупства на выбарах, не мяняйце коней на пераправе, каб потым не пашкадаваць. Ганна з Беларусі.
У нядзелю на Украіне выбары прэзідэнта. Хочется соседям пожидать правильных вызначений, не помылиться у своим выборы, так, как помылились околисти мы, поверучи человеку, который со слезьми на очах нес усеракий брут на своих соперников. Нечто подобное теперь отбывается и на Украине. Сябры, не верьте этим пустобрехам, а тем больше блакитным. Есть у вас, на мой погляд, достойный кандидат, який сможет объединять Украину, повести ее у правильном напрямку. А головное, сбереже Украину от хаоса. Один раз это он уже сделал. Вспомните оранжевую революцию, когда все эти самые горлопаны змагались за кресло президента, забывшуюся про державу. И я лечу, что только дякуючи патриотизму старшини Верховной Рады Литвину на Украине в той час не отбылось социального выбуху. Мне сдается, что сярод усіх Литвин то, что теперь потребно Украине. У неделю я так само с хваливанием буду сочить за подеями на Украине. Олеся Радкевич, молодежно. Дякую.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачов. А теме выборов в Украине будет присвечена и передача «Праской акцент» у неделю.
Ці ёсць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі? Колькі б галасоў набраў на ўкраінскіх выбарах Александр Лукашэнка? Чыя перамога Януковіча ці Тимашэнкі больш выгадная для Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і паліттэхнолог Александр Фядута і ўкраінскі аналітык Віталь Портніку.
Яшчэ раз нагадаю, перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. Беларуская паэтка Вальжына Морт, якая цяпер жыве ў США, атрымала прэстыжную амерыканскую літаратурную стыпендыю фундацыі Ленана. Пра гэта мы паведамлялі днямі. Гэтая стыпендыя даецца як вядомым, гэтак і маладым аўтарам надзвычайных літаратурных якасцяў, якія зрабілі значны ўнёсак у ангельскамоўную літаратуру і выяўляюць патэнцыял для далейшай плённай працы. Гэта была цытата з афіцыйнага сайту фундацыі. Мы пагутарым з Вальжынай Морт літаральна праз хвіліну, яна будзе на телефон сувязь з амерыканскага Балтымору, але спярша паслухаем яе верш, запісаны да нашага праекту «Начная чытанка».
Ці гэта згублены табою волас спусціў карэнне? Пасля таго, як на пустыню прасціны ўпалі дажджом даўгачаканым целы? Ці гэта гады, разбуджаныя ў пячорах коўдры, свае вогненныя высунулі языкі? Альбо фантанам крыві сканала паветра, захлынулася паміж двух целаў унутры. Белая пена, вось чым стала прасціна, і хвалі коўдры вынеслі на падлогу дзвюх рыбаў, што рты выварочваюць няўмела. Іх што гэта там вісіць? Ці не чырвоны месяц? Ці гэта Бог узняў свой голас і кінуў уніз,
Ён упаў на дом мой громам і нерухомую маланкай на маім ложку стаіць тюльпан.
Прагучаў верш Вальжыны Морт. Дарэчы, гэты твор, а таксама іншыя, вы можаце спампаваць з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.org. Там выстаўлены праект «Начная чытанка», аудыёзапісы 100 беларускіх творцаў двух частках. А Вальжына Морт цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з амерыканскага Балтымору. Добры дзень.
Добры дзень. Так, я сяжу чырванею, слухаючы свой голас.
Вальжына, наколькі чаканым і наколькі важным для вас было атрыманне вось гэтай стыпендыі фундацыі Ленана?
Стыпендыя для мяне была нечаканасцю. Намінацыя адбываецца ананімным колам рэдактараў і крытыкаў, і пра гэта ніхто нічога не ведае. Ведаеце, я зранку выйшла з ванной, узяла слухаўку, адказваючы на тэлефоны званок, і мне сказалі: «Віншуем вас».
А скажыце, якія новыя магчымасці гэтая ўзнагарода дае вам як літаратару?
Узнагароды разлічаныя на тое, каб пісьменнік мог пакінуць сваю працу і прысвяціць час выключна творчасці. Гэта фінансавая ўзнагарода, і па памеры яна, напрыклад, большая за мой гадавы заробак.
Ці значыць гэта, што вы ось цяпер зможаце на нейкі час займацца выключна творчасцю і збіраецеся гэтым займацца толькі?
Хацелася б гэта зрабіць, але думаю, што я буду працягваць працаваць ва ўніверсітэце, але я не буду залежыць настолькі ад выступаў, ад грошаў на выступы і ад усіх вандровак, якія трэба дзеля гэтых выступаў рабіць. Таму буду сядзець дома за сталом і пісаць.
Ось вы атрымалі гэтую прэмію з гэтай фармулёўкай, што ёсць значны ўнёсак у ангельскамоўную літаратуру. Якім чынам ладзіліся пераклады вашых твораў на ангельскую мову?
Кніжка «Фабрыка слёз» была перакладзеная мною і амерыканскай перакладчыцай, і амерыканскім паэтам. Але яшчэ ў апошні час у часопісах і ў інтэрнэце друкаваліся мае вершы па-ангельску. Таму гэта за пераклады для кніжкі «Фабрыка слёз», але таксама і за новыя тэксты для новай кніжкі, на якой я працую зараз.
І вы пішаце гэтыя новыя тэксты ўжо адразу па-ангельску?
Пішу я гэтую кніжку на двух мовах, па-беларуску і па-ангельску. Але таму, што мой амерыканскі выдавец чакае яе вельмі, таму я рэдагую кніжку толькі па-ангельску зараз. І калі скончу рэдагаванне ангельскага варыянту, тады буду працаваць над беларускай кніжкай.
А як вось яно так пішацца? На якой мове спачатку, звычайна, з'яўляецца твор?
Ведаеце, твор заўсёды з'яўляецца па-за мовай. Ён з'яўляецца як вобраз, невербальны. У гэты момант я заўсёды думаю, на якой мове я зараз думаю. І я ніколі не ведаю, на якой мове, таму што гэта зусім не мова. Гэта колер, гук, рытм, вобраз, як я сказала, але не мова. І таму потым гэта больш-менш сумленны выбар, на якой мове працягваць пісаць. І пісаць цікава на дзвюх мовах. Калі пачаць па-беларуску, потым спыніцца і не ведаць, куды ісці, і перакласці беларускі тэкст на ангельскую мову, і паглядзець, куды ангельская мова, ангельская музыка і гэта увесь свет іншых метафараў павядзе верш за сабою. І так на дзвюх мовах у мяне атрымліваецца. Мне здаецца, што паэзія ідзе па-за мовою. Яна шукае нейкай па-за мовы, нейкай арыгінальнай мовы, якую ўплываюць як рэчкі ў акіян усе астатнія мовы.
Часам гаворыць пра цяперашні крызіс літаратуры і друкаванага слова. Вось вы выкладаеце літаратуру, наколькі вам гэты крызіс відаць?
Не відаць. Канешне, зараз вялікая папулярнасць і аудыокніжак, і зараз відэокніжкі пачынаюцца, і часопісы ўсе перакачваюцца ў інтэрнэт. Але гэта ўсё існуе на іншым узроўні ад кніжкі, мне здаецца. Гэта існуе на ўзроўні ніжэйшым за кнігу. І толькі падрыхтоўвае чытача да кнігі. Пасля таго, як мы знаходзім недрукаванае слова, пасля таго, як мы чуем паэзію, напрыклад, на некім выступленні слэмавым, альбо на відэокліпе, на верш, гэта падрыхтоўвае нас да кнігі. Таму мне здаецца, што наадварот статус кнігі вырас, гэта нешта больш сакральнае, чым раней. І а што далічыцца да наогу пісьменнасці, то сёння працуюць і пішуць новыя кніжкі вялікая колькасць вельмі моцных і вельмі цікавых паэтаў. Таму мне здаецца, што прыхожае слова жыве як ніколі, але заўсёды чакаюць іх канца паэзіі, як чакаюць апакаліпсісу, ведаеце, кожны год, кожную дэкаду мы ўсе чакаем апакаліпсісу, але ён усё не надыходзіць. Тое самае з паэзіяй.
Ось вы, наколькі я разумею, не толькі выкладаеце літаратуру, але і вучыце паэтычнаму майстэрству. Вы навучылі кагосьці ўжо быць паэтам?
Так, я выкладаю паэтычны майстар-клас. І гэта праграма, якая адкрытая зараз у большасці універсітэтаў США, Creative Writing Program, дзе рыхтуюць менавіта пісьменнікаў і паэтаў. І, канешне, навучыць кагосьці пісаць паэзію немагчыма, але магчыма навучыць чытаць паэзію. І праз разуменне, як літаратуру трэба чытаць, малады пісьменнік па-іншаму ставіцца да сваёй асабістай працы. Немагчыма навучыць пачуццю мовы альбо пачуццю структуры, але магчыма навучыць меркаванню, магчыма навучыць асэнсаванню вопыта і тое, як гэты вопыт і гэтыя гісторыі як ім можна надаць форму на паперы. Таму гэта тое, чым я займаюся, я вучу студэнтаў чытаць.
Вальжына, вы ўжо даўно жывеце па-за межамі Беларусі. Вы сочыце за беларускімі падзеямі?
Так, я чытаю навіны беларускія, і калі маю магчымасць, здабываю беларускія кніжкі, чытаю.
Ось вы зразумелі нешта пра Беларусь, жывучы па-за межамі краіны, штосьці, чаго не бачылі, жывучы ў Беларусі самой?
Цяжка сказаць. Таму што насамрэч я не так доўга жыву па-за межамі Беларусі. Я жыву 4 гады, але я вяртаюся ў Беларусь кожны год, я бываю ў Еўропе кожны год. Таму я не зусім так далёка ад дому, як здаецца. І дагэтуль я толькі намагаюся асэнсаваць сябе, пакуль я зрабіла крок па-за рамкі сябе, і яшчэ не было нават часу так пабачыць вялікую карціну. Але на дзіва, можа, гэта не так блізка да вашага пытання, але вось я тыдзень назад вярнулася з Трынідаду, і здаецца, што агульнага паміж Беларусію і Трынідадам, але прыехаў сюды як дадому, нашу крывянку прадаюць у крамах, вуліцы, дамы, людзі настолькі знаёмыя, менавіта па хатняму, што дзіву даешся. І таму, можа, адзіная мая такая знаходка, гэта тое, што Беларусь можна знайсці вельма, вельмі далёка і ў вельмі нечаканых месцах. Што мы не толькі усходнееўрапейская культура, але і культура, якую можна знайсці ў самых нечаканых месцах, напрыклад, на Карыбах.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі была паэтка Вальжына Морт, якая цяпер жыве ў ЗША, і нядаўна яна атрымала прэстыжную амерыканскую літаратурную стыпендыю фундацыі Ленана. Вы на хвалях начной свабоды. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Аляксандра Лукашэнкі адносна беларуска-расейскай спрэчкі наконт мыта на нафту. Тым часам Федэральная мытная служба Расіі распарадзілася спаганяць 100% экспартнага мыта не толькі пры пастаўках у Беларусь нафты, але і нафтапрадуктаў. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў бярэ ўдзел у батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюць шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзян праз інтэрнэт. Закон падпісаў Аляксандр Лукашэнка на пачатку году. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты апазіцыйнага актывіста Тараса Сургана, які асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. Настаўнікаў са школы ў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у міністэрстве юстыцыі партый, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць праца альбо сябровства ў партыях. У Менску цяпер 22:55, і я развітваюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наша гостя на гэтым тыдні – бардэса з глыбокага Святлана Трапук. Хутка Святлана атрымае дыплом юрыста, каб змагацца з несправядлівасцю. Цікава, з чым яна не можа мірыцца найперш.
Перш за ўсё, трошкі так насторожвае некая абыякавасць народа. Увогуле, ну, калі пачынаеш пытацца, напрыклад, тваіх аднагрупнікаў, сяброў, чаму ты так лічыш, чаму ты, напрыклад, не любіш беларускую мову, чаму не хочаш размаўляць на беларускай мове, некая ідзе такая абыякавасць, на што мне гэта? Гэта вельмі непрыемна. Некаторыя ўвогуле здзіўляюць, што гавораць, што беларуская мова на не ўвогуле не прыгожая і неяк так трошку раздражняе. Трэба, каб не толькі знізу пачыналі размаўляюць на беларускай мове. Ну і таксама я лічу, што і зверхом, калі ўжо наша рада, калі прэзідэнт пачне размаўляць на роднай мове, тады можа нешта штосьці такое зварушнецца. Таксама раздражняе празмерная лагоднасць нашага народу, можна так сказаць, таму што не хоча змагацца, заўсёды зусім мірыцца. Таксама трошкі так напружняе.
З дзяцінства сказала мне бабуля, ёсць свята, калі нараджаецца Бог. З дзяцінства мой Езус шукае прытулак у сэрцы, якім ён зло перамог. взяла на небе. Той ночью Иисус же смерть перемог. Той ночью возникла любовь в Бетлееме. У сердца, яким он зло перемог.